Ry havana malalo amin'ny tompo ataovy ao anatrehanareo ny filazantsaran'i Jesoa izay nosoratan'i Jaona. Jaona toko fafolo ny andiny fahefatra amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo. Tsy hamerina maky izany intsony isika ry havana fefa niarahantsika nanaraka teo a ny fivakin'izany soratra masiny izany. Ry havana malalo amin'ny tompo, mbola ho ampitombony aminareo mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Rehefa mamaky ny tantara voarakitra ato anatin'ity filazantsaran'i Jesosy soratan'i Jaona ity isika ry havana, eo amin'ny toko sy andininy perikopa eo ambany masontsika io, dia hita mihitsy fa lina ary te hahazo antoka ary nanamafy izay mety nahenoiny sy ny eritreretany azy ny amin'i Jesosy reto Jesosy reto. Na io Jesosy io tokoa no Kristy na tsy, zavatra roa no mbe tonga ho an-tsain'izy ireo. Raha to tokoa moa ka io no Kristy, ahoana ny fino azy? Fa izy no izy. Nefa ny fianakaviany, ny mpiraitam-po aminy, ny olona rehetrarehetra sy ny ray aman-dreny aza dia fantatra teo an-tanàna, hay io no Kristy, dia ahoana ny fino an'izany? Ny zavatra faharoa dia ny hoe raha vao milaza fa hoe ny tenany Kristy, dia azo atao ny miampanga azy avy hatrany, satria efa nanambara tenany amin'izany izy, ka azo samborina amin'izany fanambarany izany. Arakaraka ny nanambaran'i Jesosy Kristy ny tenany ry havana no vao maika nampatezitra ny reto Jesosy reto. Ary eto amin'ity perikopantsika ity, izay nambaran'ny tompo teo dia natezitra azy rehetra, satria rehefa mialy eo amin'io andininy voalaza io a dia hita fa hoe dia isaiky hitorabato azy indray ny olona, izany hoe tena tezitra lay olona nyeny teo ary tofoka mihitsy ka saiky hitoraka azy indray a rehefa vidy zany dinidinika izany. Zay ny ilazana amintsika hoe arakaraka ny ilazan'ny tompo ny momba azy ary manomboka mimakany amin'ny mazava any amin'ny tena izy, any amin'izay tena hoe mamaritra mihitsy fa izy no Kristy, izy le zanak'Andriamanitra tonga amonjy izao tontolo izao, dia metezitra ny olona. Ary eo indrindra no amoahan'i Jesosy Kristy ny resaka hoe ny fisin'ny ondriny sy ny tsy ondriny eo anoloany izay zavatra rehetra ataony sy ny manodidina azy. Arak'izany ry havana dia milaza ny tendry mialoha roa sosiny, double predestination, izao perikopantsika izao, satria miavaka tsara eo hoe ity ny ondron'ny tompo ary ty tsy ondron'ny tompo ity. Ialatsiny fa tsy any aminareo any akory le tsy ondry a, fa na hoe aty aminareo ty ny tena ondry fa ondron'ny tompo daholo sika. Fa ao anatin'izay zany a nisy ony zany teny zany a sy ny alalantsika fa hoe tena voasokajo roa ary hita amin'ny mazava sy miavaka tsara zany zavatra zany, satria ny ondron'ny tompo dia ambaran'i Jesosy eto mahay mihenony feony, fa tsy nondro ny tsy ondron'ny tompo kosa dia tafotoana isaky ny manambara zavatra Jesosy, leo isaky ny teny zavatra Jesosy. Ary namanontany azy ka valiany Jesosy dia sosotra rehefa omena valiny. Zay zany anankiray. Ary ny faharoa dia ny hoe omeny tompo fiainana mandrakizay ny azy, izay tsy anazy zany tsy manana ny fiainana mandrakizay koa. Zany no hitantsika ato ry havana, ary zay no teny sy afatra amin'izao alahady voalohany amin'ity taona roapolo sy roa arivo ity izay diavintsika izao. Mahay mihenony feony ny azy na ny ondron'ny tompo. Misy teny maro ry havana ao anatiny ity filazantsaran'i Jaona ity izay manambara izany teny izany. Ao amin'ny Jaona toko fahaenina ny andiny fa fito amby telopolo fa efatra amby efapolo fa dimy amby efapolo dia zao no ambaran'i Jesosy ao anatiny ao: zay omeny ray ahy no manatona ahy, zay tsy nomeny ray zany tsy manatona, tsy misy olona mahay manatona ratsy ny taonindray izay naniraka izany hoe rehefa tsy ny taonindray izany ny olona dia tsy manatona azy mihitsy minitsy ti alala minitsy ti afantatra sosotra sy tezitra amin'ny azy ary manaraka izay dia hoe izay rehetra mandre ka mianatra amin'nyray no manatona izay rehetra mandre ka mianatra amin'nyray no manatona azy ny ankoatra an'izay zany zay tsy manatona azy ohatra nyreto jiosy tezitra sy ny karazanyreto a tsy avy amin'ny ray ireo tsy manana anjara amin'i jesosy tsy ireo le ny taomin'nyray anatona ny tompo ka na dia nandidina teo ary izy atezerana no tonga atao anatin'ny fony riavana malala amin'ny tompo mahay miaino feon'ny tompo ny azy fa ny tsy azy dia tsy mahay an'izany ahoana zavatra nankiroa riavana no hitantsika ao anatin'izany raha mijery miperikopy sika ireno afaka mandray ny fampianarana sy ny fanambarana ambaran'ny tompo araka ilay teny zay nambara tamintsika teo hoe jaona toko fahenina ny andininy fa fito amby telopolo efatra amby efapolo dimy amby efapolo teo akoatran'ireo dia voalaza fa tafitoana ny faharoa ireo ny malala ny asa sy ny famantarana samihafa nataon'i jesosy ireo olona manodidinareo io olona nahita nataon'ny tompo daholy nahita nataon'ny tompo daholy ireo ireo efa niara-nihinana tamin'ny mpianatra ny mofo izay ny zarainy mofo vitsikely sy azandrano madinika vitsikely nefa navoky olona tsy ombo dimy arivo fa arakaraky ny nihinanany sy nahitany ary nalalany an'izany dia vo mainka tafitohina izy fa mitady ny fomba hiampanganan'i jesosy amin'ny zavatra rehetra riavana malala amin'ny tompo izay ny ilazana amintsika hoe fantatry ny tompo ny azy ary ny an'ny tompo dia mihainy ny feony ary manaraka azy ary dia hita izany fa ity riavana no ambara amintsika ary izay no afatra hoe le an'i jesosy kristy a le ondrin'i jesosy kristy a dia omeny tombony ary tombon-dahany ao amin'ny fiainana meny tombony ary tombon-dahany ao amin'ny fiainana na dia mandalo raharaha sarotra sy manahirana azy njareo ne ao amin'ny bokyn'ny asan'ny apôstôly e ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoambe folo ny andiny ny voalohany ka hatramin'ny fahafolo sy ny manaraka zany hoe raha vakitsika hatrany amin'ny farany io manomboka amin'ilay sora mandry a kadary amin'ny teboka farany ary misy tantara mafinaritra ao anatiny io izay anambarany hoe manahoana zany fitondrany tompo ny olony zany petera no resahana ao anatiny io petera dia ilay mpianatra teo ambany saokan'i jesosy lay isy ny ray amin'ireo telo lahy zay entiny tompo mahita ny zavatra samihafa zay tia ny tompo nampafantarina azy amin'ny mampianany azy voalohany zavatra nitranga tamin'ny petera dia hitantsika fa nivoaka mpigadrana tamin'ny fitahiana mahatretrika izy fitahiana mahatretrika olona saika ho alaina baraka avoaka ny masom-bahoaka dia atao amin'izay anaovana azy fa ho vonoana ho faty ary zany ny tao an-tsain'ny Heroda tao anatiny io mba hampifalifaly ny jiosy satria efa nanao an'i Jakoba izy a dia nahita sitraka tamin'ny jiosy dia ny samboriny ray petera ary dia ho taterahany mihoatra ny olona iteo inona ny zavatra nitranga nivoaka ampigadrana tamin'ny fitahiana mahatretrika petera ny anjelin'ny tompony namoaka azy ary nivoaka tsy nisy nanahirana tao amin'ireo trano maizinaio izy zany ny zavatra nitranga avy eo ny zavatra faharoa ny voa azy avokoa ny sakana sarotra rehetra zany ny hita tao anatin'ilay figadrana zay sakana sarotra rehetra dia ny voa azy inona zany ny fatorana zay natao taminy ireo miaramila nankiroa teo an-danin'ny sekilana resy toro ohatra ny maty ny figadrana zay namatorana azy ny vao azy ny faharoa anatin'izany dia ny varavarana sy ny vavahady rehetra zay ny lalovany dia ny vo ary tsy nisy ny sakanazy fa mivoaka pilaminana izy ary zay ny lazana tamintsika hoe tena ny fitahina matetika ary tsy nisy sakana nanahirana ny voan' izany mpanompon'Andriamanitra izany ravana malalo amin'ny tompo tadidio fa reny vina ifanomezan'ny fiangonana izay tolonintsika isan'andro isan'andro atao anatin'ny fotoam-pivavahana jereo tsara fa rehefa anambara raharaham-piangonana ny biraom-piangonana dia mipetraka eo amin'ny tableau na fafana zany viny zany tolonony io ho fantatrintsika ho fantatrintsika raha ao amin'ny fafanao a dia avereny kely mipetraka eo a mandra-pavitan'ny fotoana ilay vina ao anatin'ilay vina dia ahitantsika an'le hoe amparobe a matahiriny finoana mifakatia ary manao ny asa fanompoana amin'ny fahavitrihana sy ny fahazotoana rendretra ireny ry havana raha natao tsy hoe napetraka fotsiny mba hoaitsy anjery mandra-patapitry ny taona roapolo sy roa arivo indray fa tena manomana fiainana ho asy ianao isan'andro isan'andro mba hatonga ny fiainantsika ao anatiny zany fiombonana sy fiarahana fanompoana ato anatin'ity fiangonana ity satria mpianatry ny tompo sika ondrin'Andriamanitra sika ary ny fiangonana ny vala tehirizan'ny tompo sika karakarany antsika dia isan'ny karazana ohatrany hoe vilona na ahitra amahana ny tompo antsika isan'andro zany ka fiainantsika etsitsika manao ny asam-panompoana sy mijoro vavolombelona amin'ny fotoana samihafa zay etsitsika ijoroana amin'ny sehatra rehetra ary izany ry havana nanaovana antsoavo antsika ny hoe iaino na any tokantrano ao anatin'ny ankonana ivelomy ao anatin'ny sampana sy ny sampanasa ary ny asa ny rafitra mijoro atao anatin'ny fiangonana ka misy anao ireny rehetra ireny amin'ny mahavahoaka an'Andriamanitra anao mivavaka ao anatin'ity fitandriamanity ao anatin'ny mahavahoaka an'Andriamanitra anao FJKM ao anatin'ny mahavahoaka an'Andriamanitra anao nandray an'i Kristy ho tompo sy Andriamanitra eo amin'ny fiainana raha vao mandre sy mitazona an'izany ianao dia ho hitanao fa mahay mieno ny feon'ny tompo anao ary isitraka eo amin'ny fiainanao ny zava-tsosy atolotro ny tompo ho an'izay mahay mieno ny feony ary manaiky hanaraka azy araka ny famindrapony zatra faharoa ry havana izay hitantsika ao anatin'izany tantara zany dia omeny tompo fiainana mandrakizay ny azy omeny tompo fiainana mandrakizay ny azy reto ry havana misy andiny soratra masina vakiko mialoha hitantsika fa ndraindray lasa nyeritreritra sika hoe inona moa zany fiainana mandrakizay zany zao ry havana nambarantsika tiam-piandohana hoe ny fiainana mandrakizay a dia tsy andrasana hoe efa maty ianao na any ampasana any ianao vao ay mandry ampiadanany ity fa dia tsisy nininina ntsony na hoe rehefa tonga mikeritsy ny voninahitra ny tompo vao iaina amin'izany atao fiainana mandrakizay zany fa ny fiainana mandrakizay dia jesosy kristy velona ho anatintsika ka ho anatin'izao fahavelomantsika izao de efa afaka miaina sy misitraka zany fiainana mandrakzay zany sika jereo tsara ny fanambaran'ny tompo jaona toko faefatra ambe folo ny andinyny fahenina zaho no fiainana zany lalina sy fahamarinana ary fiainana ozy fiainana zany jesos hoy jesosy kristy eo amin'ny jaona toko voalohany ny andinyny fahefatra izy manondro azy eo jaona zay manoratra jesosy ny tondrony eo izy no nisy mpiainana ary ny fiainana no fanazavana ny olona eo amin'ny andininy faefatra dia ilazana fa io jesosy io no fiainana ary izy nisy mpiainana ary zay mandray ny fiainana no mandray zany fanazavana zany sy ny fahazavana ao aminy ny teny manaraka ry havana ao amin'ny jaona toko faraiky mbifolo manomboko amin'ny andiny fa dimy amby roapolo sy ny fahenina amby roapolo
izy no fananganana ny maty sy fiainana. Zay mino azy na dia maty aza dia ho velona indray, ary zay rehetra velona ka mino azy dia tsy ho faty mandrakizay. Jesosy lay fiainana mandrakizay. Rehefa Jesosy no velona ao anatinao ka mandeha araka izany fiainana entony tompo izany sika, dia ny fiainana mandrakizay efa ao anatiky sy ao anatinao, santarinao dia nety izany, ary isitraka ny fahatanterahana izany ianao rehefa miala ety. Ary zay ry havana no ilazana amintsika hoe tena zava-tsarobidy ay omeny tompony ondrona io, dia ny fiainana mandrakizay ho an'izay manaraka azy. Tsy very mandrakizay izy satria manana ny fiainana io ao aminy, ary afaka miaino an'Andriamanitra, miaino an'i Jesosy Kristy, miaino ny tenin'Andriamanitra sy ny fanambaran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teny sy ny hafatra ary ny fampianarana. Tsy misy maharombaka azy eo ampelatanany ray ho Jesosy, satria ny ray dia lehibe noho izy rehetra. Manambara zany fa azo antoka zay ambarany tompo fa zay fiainana mandrakizay tolony ianao dia tsisy afaka manaisotra na malana zany aminao tsony, fa satria efa ao amin'ny tompo anao ary miaina amin'izany. Ravana malala ao amin'ny tompo mampatsiaro zany, fa ndraindray sika mahita hoe mba manana fahalemena ihany any isika, mba misy tsy fahataterana ihany any isika, tena olombelona mandeha tany anie ka mety ho solafake, milololo lanitra anie ka mety ho lene. Zay lazainao a izy daholy, iainantsika izany satria olombelona isika. Fa izao, ny ondron'ny tompo dia ondriny, ny ondron'ny tompo dia ondriny. Jereo amin'ny tantara, ao amin'io tantara, ao amin'ny fanekena taloha ny zanak' Israely zay nofidiny nantsony amin'ny anarany. Zao ny zavatra hita ato amin'ity Isaia toko fahavalo ambe fapolo manomboka ny andiny faharoa ambe folo sy ny fahenina ambe folo. Io moa dia perikopa tamin'ny ray janoary, ary tsy amery ny voafy azo tsony a, fa tonga dia ny votoatiny lazaiko amintsika. Zao ny zava-misy ao, babo any Babilôna ary ampijaliany kaldeana ireto fireneny Israely reto. Ary ao anatin'izany izy no ampanantenany Jehovah Andriamanitra hoe odinareo, ahoana nefa ny fodinay osy? Ny babilôniana dia matanjaka be amin'ny resaka tafika, amin'ny resaka fahaizana miady. Raha eritreretina amin'izao fiainantsika izao dia tahakany hoe amerikanina izy, izy ihany kosa ny sahiady amin'ireo. Raha jerena amin'ireny filma rehetrarehetra amerikana ireny ny heriavana, ka tena hoe tena tsy azo idirany reto, fa tena mahazana be na ny fitaovam-piadiana na ny fahaizana miady na ny fitsikilovana. Tsisy hevitra fa tahaka izany ko tamin'ny fotoanandro zany babilôniana zany mampiaiky ny rehetra. Fa izao no izy nampanantenan'i Jehovah fa izy firenekafa zay lehibe sady matanjaka ifamely aminy, ary ny zanak'Israely dia ody amin'ny filaminana any an-tanindrazany. Firenena samy firenena lehibe no miady, fa ny firenena Israely kosa ao anatin'izany mody milamina tsy misy raha mandrika. Jerevo zany fitahiny zany a, ny firenena lehibe no miady, mampiseho ny fahamazanany eo, fa lay firenena madinika zay voageza mody milamina ampilaminana amin'ny fandriam-pahalemana any amin'ny tanindrazany. Zany le teny fikasana, ary zany le anambarany tompo hoe ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka adidiko ihany. Averimberina amintsika zany ry havana, mitaona vaovaohatra zao fandraindray rehefa ny tenatenany any adinotsika zany teny zany. Aleo averina sy hamafisina fa zany mihitsy. Rehefa ondro ny tompo anao dia zanany ianao, asan'ny tanany ianao, adidiny ianao, ary eto dia ambariny tsisy arombaka anao fa eo ampelatanany ianao. Ny firenena roa samihafa no mifampikepoka sy mifampihinana raha mandrika, fa ianao kosa mivoaka amin'ny fitahiana matetika tsy misy raha mandrika, milamina mody any an-tanindrazana. Zatra faharoa zany lazainao koa dia reto kaldeana reto dia malaza amin'ny herimajika, malaza amin'ny herimajika ireo. ary zany lazany zany de reo tena afaka mandatsabaratra reo reo tena afaka manao an'izao reo sinsitra amin'izany hery majika ananany zany fa izao no izy ambarany tompo fa ny sandriny jehovah no anapoteny sy andravany ary andreseny an'izany riavana malalo amin'ny tompo na maramila matanjaka na malaza amin'ny hery majika tsy misy dikany ary tsisy fotony amin'ny jehovah andriamanitra zany amin'ilay andriamanitra ivavahantsika ilay andriamanitra mpiandry tsara satria ondriny isika dia voambina tsy misy tomika ny fiainako sy ny fiainanao satria nahoana efa nomeny tompo fiainana mandrakizay koa zay zava-dratsy rehetrarehetra mety hisisika sy hitsofoka ary mieritreritra napotika ny fiainako sy ny fiainanao de tadidio fa miditra antsehitra amin'izany andriamanitra mandevona ny heriny amin'ny fomba hafa ary manapotika ny lazany amin'ny maizy azy an'andriamanitra tadidio ryavana fa ireo soratra masina sy nalaintsika sy notsongaina tao anatin'ny baiboly eo anatin'ny tondrozotra de natao hifampaherezantsika ireny ary zany no mahatonga azy nalahatra mialohany andraisantsika nitsodrano mba hahatonga antsika atsiaro hoe tahaka ny zanak'israely aho zao izaho lay ondriny tompo zay nambarany fa mieno azy sady manaraka azy noho izany ny teniny any no teny entiko iaina sy andeha hamindra amin'ny fanatanterahana ny asan'andriamanitra ka namorana amin'nysarotra dia izany ny tokoko izany ny fanantenako fa andriamanitra dia mamoaka ahy amin'ny fitahiana mahatretrika ho mpandresy mandrakarevo satria efa nomeny ahy ny fiainana mandrakizay ryavako malala ao amin'ny tompo jereo a fa hitantaratra ao anatin'izany fa ny fiasan'ny fivavaky ny marina dia mahery indrindra hoy ny soratra masina zay tondro sotratsika ka mi zavatra rehetra dia asehon'ny tenanao ho fianarana ny asa tsara ka mi'izany aoko tanteraka ianareo toy ny fahatanterahan'ny rainareo izy any an-danitra io ryavana no fanirin'ny tompo fiainantsika ambarany amin'ny mpianatra zany eto ary mbola ambarany amintsika fiangonana zay mpianany ondriny manaradi azy ary mieno ny feony koa raha tiatsika ryavana ary mamintsika andrandraintsika fa io andriamanitra zay vavahantsika io dia afaka maneho ny tana maheriny amin'ny olona iandro manomboka amin'izao andro an'io izao zany fiainany fiangonana efa sitraky ny tompo hoetiko sy hoetinao mamakivaky izao taona 2020 izao ho anao mpitandrina ho anao dekonina soloa olona mpandray fanasan'ny tompo fitapatisa rehetra ho anao miara-mivavaka kehitriny na vahiny ianao miara-mivavaka eto na zanak'ampelezany ianao mivavaka eto anio raha ohatra ka isika rehetra zay fa tany aloha tany fa nalaindaina fa indro tonga kehitriny noho ny taona vaovao dia ho antsika rehetra miara-miombom-bavaka eto izany araka ny nambarako hoe manam-pahalemeny sika misy tsy fahatanterahany sika fa andriamanitra menitsy mijery an'ireny andro tsy fahatanterahantsika ireny satria ny ainantsika tao anatiny tsy fahalalana izany fa rehefa mibebaka koa sika dia miverina tahaka ny ondrin'andriamanitra fa jereo ny ny ondrin'ny tompo any misy very indraindray misy tafahala tafara amin'ny andiny fa izao tadiavin'ny tompo ireny ary rehefa hitany dia ataony antsoriny ary entiny averiny indray miaraka amin'ny andian'ny namany teo indray izaho sy anao ry havana mety isan'izany iondry zany fa tsarofy fa ianao dia afaka mieno ary mahay mieno zany feon'ny tompo sy ny fanambaran'ny tompo ny amin'izany ary ianao zay afaka manatanteraka izany te homeny ny fiainana mandrakizay ka tsisy aharombaka anao feofeom-pialatanan'ny tompo anao ary anehony lay tana maheriny tsito momba ny olony ka mamoaka azy ho mpandresy amin'ny sehatra rehetra. Ho an'Andriamanitra iriany ny voninahitra. Amen.